Kuuntelet Toivon puheita.
Amerikkalainen tutkimus, joka sattui minun käsini 90-luvun loppupuolella, kertoi naisista, jotka olivat onnettomia omassa avioliitossaan huolimatta siitä, että he rakastivat puolisoaan vilpittömästi ja aidosti ja kokivat, että puoliso rakastaa heitä. Ongelmat johtui siitä, että heillä oli ollut puutteellinen tai jollakin tavalla traumaattinen tai väkivaltainen tai hyväksikäyttävä suhde omaan isänsä. Sillä seurauksella, että he eivät kyenneet aikuisena luottamaan mieheen, vaikka mies rakasti heitä, niin tämä miehen läheisyys oli aina uhka ja vaara. Sillä seurauksella, että se heijastui, tämä miehen vaarallinen läheisyys ennen kaikkea seksuaalisuuteen ja sitä kautta sitten koko parisuhteeseen. Ne lapset, jotka saavat turvallisen isäsuhteen ja äitisuhteen, saavat turvallisen sylin ja kosketuksen, eivät joudu aikuisena näihin tilastoihin. Olin kerran kirkossa Turussa Jumalan palveluksessa sunnuntaina. Minun edessä menin sinne parvekkeen viimeiseen nurkkaan. Ajattelin, että siellä on hyvä olla ja rauhassa kuunnella ja katsella. Siihen eteen tuli sitten tämmöinen tumma mies, partasuinen, pitkä tukka. Hän oli selvästikin syntyperältään jotain muuta kuin meitä suomalaisia. Ja hänellä oli ehkä 7-vuotias tyttö mukanaan, tämmöinen pieni suloinen tyttö. Ja he menivät istumaan vierekkäin ja hetken kuluttua se tyttö meni isän syliin, otti käden kaulaan ja sitten se hiveli siellä isän tukkaa sieltä takaa ja silitteli sen partaa. Ja isä antoi poskelle pusun ja tyttö lähti jonnekin. Hän oli ehkä 10 minuuttia jossakin, iso kirkko siellä kulki. Sitten hän tuli takaisin siihen isän syliin ja hän meni heti taas isän syliin. Otti kaulasta kiinni ja oli hyvin lähellä ja tavallaan tankkas siinä sitä turvallisuutta ja sitä isän läsnäoloa. Ja isä käyttäytyi erittäin kunnioittavasti ja rakastavasti ja hellästi tätä pientä tyttöä kohtaan. Ja silloin mä rukoilin kanssa sieltä takaa, kun seurasin sitä tilannetta. Mä rukoilin, että anna Jumala tämän suhteen säilyä tämmöisenä. Anna tämän isän vahvistaa tämän tytön naiseus niin, että hänen ei tarvitse koskaan pelätä muita ihmisiä. Siitä johtuen, että hänelle ei ole kerrottu sitä, että hän on rakas, että hän on suloinen ja hän on ihana. Hän sai kyllä kokemuksen siitä ja mä oon ihan varma, että hän rakasti isää ja isä rakasti tätä tytärtään. Henkilökohtaisesti tämä rakkaus on ollut traumaattisempaa omassa elämässäni. Minä olin ja elin semmoista elämää, että kun mulla 2 pientä lasta, poika oli 7 ja tyttö 9-vuotiaat, niin meille tuli avioero huolimatta siitä, että kumpikin olimme niin sanottuja ihmissuhdeammattilaisia. Mä olin siinä vaiheessa Turun A-klinikan terapeutti, olin itse asiassa koko 70-luvun, ja vaimoni oli sosiaalijohtaja lähikunnassa. Näistä ammatillisista taustoista huolimatta emme kyenneet sopimaan avioliittoamme, emme tekemään ratkaisuja, että olisimme voineet jatkaa, vaan eräänä lokakuisena päivänä 31 vuotta sitten me päädyimme siihen ainoaan vaihtoehtoon ja ratkaisuun, että me eroamme. Ei löydy yksinkertaisesti yhteistä suuntaa, vaikka kuinka paljon sitä yritettiin etsiä. Ja se oli minun rakastettuna olemiseni surkein ja tuskallisin päivä. Jotenkin ei suinkaan yksistään se, että tämä suhde lasten äitiin katkesi, vaan myös siksi, että suhde 2 pieneen lapseen kärsi tästä tavattoman paljon tästä ratkaisusta. Ja voin sanoa, että se on mun tuskallisin päivä ollut se lokakuun päivä, kun keräsin tumman siniseen matkalaukkuun alusvaatteita, paitoja ja mitä sinne sitten sain mahtumaan. Ja sitten otin sen laukun käteen ja lähdin kävelemään siitä omasta kodista linja-autopysäkille ajatuksena, että tämä on nyt sitten viimeinen kerta, kun tästä asunnosta asukkaana lähden. Pääsin puoleen väliin sitä pihaa ja päätin, että mä katson vielä taaksepäin. Käännyin siinä katsomaan sitä kotiani, josta olin hartiat lyhistyneenä lähdössä, tietämättä oikeastaan mihin minä menen ja mitä minä teen. Olin hyvin, hyvin epätoivoinen ja ahdistunut. Ja kun käännyin ympäri, niin siellä oli kaksi pientä kasvua ikkunassa, nenät litistyneinä. Molemmat lapset katsoivat siellä, että siellä se isä nyt menee. Ja sillä hetkellä, kun mä näin heidät siinä, niin se syyllisyys ja se tuska oli niin suuri, että mä en ole koskaan ennen enkä jälkeen kokenut niin kipeätä hetkeä. Ja ikään kuin päässä alkoi soida laulu, joka siihen aikaan oli hyvin jatkuvasti radiossa ja televisiossa. Eli laulu, isä kulje hitaammin. Isä kulje hitaammin. Mulla asiaa ois, etkö auttaa sä vois. Isä kulje hitaammin. Se koko ajan se soi korvissa. Ja mä näin ne lasten kasvot siellä ikkunassa. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin nostaa laukku ja lähteä kävelemään pysäkille. Se oli mun elämän tuskallisin hetki tähän mennessä. Siitä seurasi sitten se, että tämä nuorempi lapsista poika, pieni 7-vuotias suloinen poika, joka juuri oli aloittanut koulun. Me olimme käsi kädessä kulkeneet hänen kanssaan siitä elokuun loppupäivistä tähän lokakuun loppupäiviin. Joka päivä mä saatoin hänet kouluun käsi kädessä. Mä menin itse töihin vasta 10. Meillä oli semmoinen työaika. Mulla oli hyvä mahdollisuus aina viedä tämä pieni poika kouluun. Jotenkin mä siinä pihalla myös tunsin sen, että nyt se ote pienestä kädestä heltiä, että mä en ole enää maanantaina viemässä häntä kouluun. Mitä sitten? Sitten kävi niin, että hänelle tuli vaikea migreeni. Hän sairasti sitä migreeniä ja minä sitten kuljetin häntä TYKSiin tutkimuksiin ja hoitoihin muutaman 10 kilometriä aina yhteen suuntaan. Autossa yritin kertoa hänelle niitä perusasioita tästä rakkaudesta. Mä sanoin, että vaikka me ei äidin kanssa kyetä asumaan enää yhdessä, niin kumpikin meistä rakastaa sinua edelleen. Ja sinulla on oikeus rakastaa meitä molempia. Sun ei tarvitse valita jompaa kumpaa, vaan sä saat rakastaa meitä kumpaakin. Ja me rakastamme sinua. Ja tämä ei ole sinun syytäsi. Sä et ole tehnyt mitään väärin, mistä tämä ero johtuu, eikä sinun siskosi ole tehnyt. Vaan tämä on meidän aikuisten kyvyttömyyttä hoitaa asioita. Vuoden tämä migreeni kesti, sitten se meni ohi, eikä ole sen jälkeen palannut. Eli mä tajusin sitten sen, että tämä pieni 7-vuotias poika kävi elämänsä syvän psyykkisen kriisin läpi 7-vuotiaana. Ja sen kriisin kestoaika oli ainakin 1 vuosi, ehkä vähän enemmänkin. Hän kävi luopumiskriisin. Hän koki tulleensa hyljätyksi tavalla tai toisella. Hänet jätettiin. Hän jäi rakkauden kehän ulkopuolelle. Ja varmasti kysyi mielessään monta kertaa, rakastaako se isä enää minua? Kuka minua rakastaisi? Meni tästä 15 vuotta Jumala armahti syntisen miehen eli minut niin, että sain ihan uuden näkökulman omaan elämääni. Olin alkoholisoitunut ja olin Suomen suurimman päihdehuollon kuntainliiton johtajana ja samalla tein diagnoosin, että olen alkoholisti itsestäni. Sillä seurauksella, että kun näin vakavan diagnoosin tein, niin päätin myös lähteä hakemaan apua tähän vakavaan ongelmaan. Menin sellaiseen itsehoitoryhmään, jossa oli naisia ja miehiä parikymmentä kahvikuppien ääressä. Yritimme siellä toinen toistamme tukea selviytymään. Mä olin niin huonossa kunnossa, oli pitkä sairasloma takana ja edessäkin oli vielä muutama kuukausi sairaslomaa. Mulla ei ollut mitään muuta tekemistä kuin juoda. Kaikki läheiset ihmiset oli hävinnyt elämästä. Mä olin jäänyt koiran kanssa viiden huoneen ja keittiön asuntoon ja siellä me kahdestaan yritimme sitten selviytyä. Lopputulos oli tämä. Silloin minulla oli se tunne ihan vilpittömästi, että rakastaako minua enää kukaan? Kuka minua voisi rakastaa? Omat valinnat oli ollut vääriä. Olin tehnyt paljon vääriä valintoja. Synti, jumalattomuus oli lyönyt leiman sillä seurauksella, että olin jäänyt yksin. Ja koin myös jääneeni rakkauden ulkopuolelle. Sinne sitten menin 4,5 kuukauden juopottelun jälkeen siihen ryhmään. Olin 3. päivää selvinpäin ja krapula oli hirvittävä. Te, jotka tästä asiasta tiedätte jotain, tiedätte, että delirium tremens, eli juoppohulluuskohtaukset, tulee yleensä 3., 4. tai 5. päivänä, kun lopettaa tämmöisen pitkäaikaisen päihteiden käytön. Tai alkoholikrampit voivat tulla. En saanut kumpiakaan näitä, yritin sillä tavalla taiteilla siinä, että selviydyin näistä vaarallisista oireista. Ja pääsin sitten sinne tupakan savuseen kellariin. Siellä kädet tärisi ja vapisi ja hiki valui, kun istuin siellä. Ja en pystynyt juomaan kahvia. Siinä sitten iso kaveri istui vieressä ja hän oli maaliskuun 15. päivä lyhythihainen teepaita päällä. Kaikki käsivarret oli tatuoitu sormenpäihin myötä. Eli se kertoi jotain hänen menneestä elämästään. Se katsoi mua pari kertaa noin ja sitten kääntyi ja sanoi, että haluaisit sä kahvia. Mä sanoin, että kyllä mä ottaisin sitä, mutta ei pysy kuppi kädessä. Niin hän sanoi, että ei se mitään, mä juotan sua. Silloin jotakin meni rikki täällä. Mä olin rakentanut semmoisen panssarin, että kukaan ei enää hylkää, enkä mä enää anna kenenkään rakastaa, enkä rakasta ketään. Mä olin päättänyt selviytyä ilman tätä rakkautta, mutta tämä pieni rakkauden osoitus, että hän sekoitti kahvikuppiin sokerin ja juotti mua. Se mursi sen vastarinnan täällä sisällä. Ja mä koin, että semmoinen niin kuin lasersäde tuli sieltä katosta ja meni tähän rintaan. Ja saman tien Jumala rupesi puhumaan. Mä muistan, mä olin kerran tämmöisessä luentotilaisuudessa ja puhuin tästä ja yksi lastenpsykiatri nousi pystyyn siellä ja sanoi, että mistä sinä tiedät, että se oli Jumala. Mä sanoin sille ihan rauhallisesti, että sitten kun Jumala sinulle puhuu, niin sä kyllä tiedät sen, että siinä ei erehdy. Hänellä on sellainen auktoriteetti, että sen tietää, kun hän puhuu. Ja Jumala sanoo mulle, että sun ei Seppo tarvitse enää juoda. Ajattele, ei hän sanonut, että sä et saa juoda enää, että hyi sua, mitä olet tehnyt. Vaan hän sanoo vaan, että sun ei enää tarvitse juoda. Mä sitten olin vähän ihmeissäni ja kysyin, että no mitäs mun pitää tehdä. Hän sanoi, että älä ota ensimmäistä ryyppyä, minä teen kaiken muun. Jotenkin jännitys laukesi ja mä sanoin, että no jos et sä mitään muuta vaadi, niin tuon minäkin luulisin pystyväni pitämään. En mä paljon muuta varmaan olisi uskonut pystyvänikään. Ja siitä asti olen ollut raittiina yli 20 vuotta. Mä oon pitänyt tämän oman pienen lupaukseni, etten ota ensimmäistä ryyppyä. Ja hän on pitänyt sen valtavan lupauksen, että hän huolehtii kaikesta muusta. Ja tästä rakkaudesta. Sitten minä tajusin aika pian, että mitä kärsimystä on lapsilla ollut minun aiheuttamia. Ja rupesin kertomaan heille, että minä rakastan ja pyysin heitä purkamaan kaikki ikävät kokemukset. Käytiin prosessia vuosikaupalla. Tänä päivänä mulla on hyvät välit kummankin lapsen kanssa. Ja tämä pieni poika, joka oli 7, on nyt 38-vuotias. Ja meillä on todella hyvät välit. Hänellä on 2 pientä poikaa ja vaimo. Ja me tapaamme vähintään kerran viikossa. Tyttö asuu vähän kauempana, tapaamiset on vähän harvempia, mutta meillä on hyvät välit hänenkin kanssaan. Ja mulla on edelleen semmoinen tapa. Mä lähetän heille aina silloin tällöin tekstiviestejä maailmalta. Ja siinä lukee vain näin. Sinä olet minun rakas tyttäreni iskä. Tai sinä olet minun rakas poikani iskä. Ei mitään muuta. Mä haluan kertoa heille vähän väliä sen, että mä rakastan heitä. Suosittelen tätä muuten kaikille. Kannattaa lähettää. Me emme koskaan saa liiaksi keneltäkään näitä rakkauden tunnustuksia. Jos ajatellaan sitten sitä, kun me kysymme, kuka rakastaisi minua, mitä tämä rakkaus voi olla? Rakkaus on sitä ensiksäkin, että Jumala on rakkaus. Jumalasta kun puhutaan, niin aina kun puhutaan rakkaudesta, niin se on myös hänestä puhumista. Hän on Jumala, joka rakastaa meitä, ja hän on Jumala, joka asettaa meille turvalliset rajat, antaa meille turvaa. Mutta rakkaus, jossa Jumala kertoo itsestään, ensimmäisessä korinttolaiskirjassa 13. luvussa, hän määrittelee rakkauden apostoli Paavalin kautta, että jos me vertaamme omaa rakkauttamme siihen, niin se vuotaa aina jossakin. Mikään, se ei koskaan mene täysin yksi yhteen. Mutta kun hänestä puhutaan, niin se menee yksi yhteen. Joka paikassa se tulee todeksi, se täyttyy. Tässä puhutaan, että rakkaus on kärsivällinen. Me tarvitsemme kärsivällistä rakkautta, joka antaa meille mahdollisuuden ja ennen kaikkea mahdollisuuden myös epäonnistua, että meille voisi tulla vahva itsetunto. Jos meillä pelkästään vaaditaan onnistumiskokemuksia ja suorituksia, niin jos me sitten epäonnistumme, niin seurauksena usein tuntuu, että kaikki romahtaa. Tästä syystä todellinen rakkaus sallii myös epäonnistumiseen, vaikka se ei kehota eikä kannusta siihen, mutta se ymmärtää ja antaa uuden mahdollisuuden. Moite ja toruminen yksin ja ainoana tapana kasvattaa meitä aikuisia tai lapsia ei tuota pitkäjännitteisyyttä, vaan yleensä lyhytjännitteisen persoonan, joka on aika kyvytön pitkäjännitteisiin suorituksiin. Jumala ilmaisee itsestään ja rakkaudesta, että se on myös lempeä. Nyt jos ajatellaan sitä, että jotkut ihmiset kaipaavat tätä lempeää rakkautta, nyt ajattelen ensisijaisesti niitä ihmisiä, jotka ovat pakosta yksin, haluaisivat, että vierellä olisi toinen ihminen, jonka iho ja jonka hengitys olisi lähellä joka päivä, mutta jostain syystä sitä ei ole. He elävät tällaisen lempeyden ja läheisyyden puutteessa ja varmasti kyselevät itseltään ja Jumalalta ja muilta, kuka rakastaisi minua? Kuka rakastaisi minua ihan oikeasti? Joskus me uskovaiset hurskastelemme tällaisen ihmisen kaipuun vieressä ja me siirrämme sen Jumalalle ja tavallaan vetäydymme vastuusta. Tulee mieleen kertomus pienestä tytöstä, joka meni oman sänkynsä nukkumaan. Äiti sanoi, että menet nyt nukkumaan omaan huoneeseen. Tyttö huusi vähän ajan päästä siellä, että äiti, saaks mä tulla sun viereen? Äiti sanoi, että olen nyt vaan siellä, että ei sinulla mitään hätää ole. Jeesus on sun kanssasi siellä. Vähän ajan päästä tyttö huusi vielä kovemmin, että äiti, mä haluaisin tulla sun viereen. Äiti huusi vaan, että Jeesus on sun kanssa, että ole vaan siellä. Niin tyttö huusi vielä kovemmin, mutta minä haluan jonkun, jolla on iho. Ja tämä ihon ikävä, se on inhimillisen rakkauden kaipuuta, se on ihmisyyttä. Meidät on luotu rakastettaviksi ja rakastetuiksi ja rakastamaan. Ja siitä johtuu se, että me kaipaamme lähelle toista ihmistä. Me kaipaamme kosketusta, me kaipaamme hellyyttä, me kaipaamme ihmistä. Sitä ei tarvitse hävetä, eikä sitä tarvitse piilottaa. Se on normaali, terve kaipaus. Siinä on sitten vaan se vasta se vaikeus, että miten se toteutuu kenenkin kohdalla. Miten voi toteuttaa sen rikkomatta itseään tai rikkomatta toista ihmistä. Tässä tulee vasta ongelma. Ei siinä, että on ikävä toista ihmistä. Se ei ole ongelma eikä väärä ajatus. Tietysti ongelmaksi se muodostuu, jos ei löydy toista. Rakkaus ei kadehdi toisen onnea, toisen elämää, vaan se kunnioittaa, arvostaa. Se on nöyrä ja se on kerskumaton, pöyhkeilemätön. Tänä päivänä puhutaan tästä narsismista tai minävauriosta, eli ihmisistä, jotka ovat lähes kyvyttömiä tuntemaan empatiaa ja syyllisyyttä ja yleensäkin asettumaan toisen ihmisen kannalle. Voidaan sanoa, että tässä heidän persoonassaan tai meidän rakkaus ei vielä ole ihan kokonaan päässyt toteutumaan. On vielä kasvun paikkaa aika tavalla edessä. Ja usein me, jotka olemme kaikkein eniten narsistisia persoonia, niin me kuvittelemme olevamme kaikkein terveimpiä. Ja mäkin tein luentoa, mulla on tuossa viimeisessä kirjassa kaksikin lukua narsismista. Ja mä tein sitten sitä kirjaa ja niitä lukuja omassa työhuoneessa ja vaimo oli siellä olohuoneessa. Ja mä säntäsin yhtäkkiä sitten hänen luokseen sinne ja kysyin häneltä ihan vilpittömästi. Kysyin, että olenko minä sinun mielestäsi narsisti? Ja olin aivan varma, että hän vastaa silmää räpäyttämättä välittömästi, että et suinkaan, että sä olet niin ihana ja hyvä puoliso ja osaat rakastaa ja olet sitä ja tätä ja tota. Yllätys oli melkoinen, kun hän oli aivan hiljaa sen kysymyksen jälkeen, varmaan 5 minuuttia. Ja ei hymyillyt yhtään, vaan ihan vakavana mietti ja sitten vastasi lopulta. Mä olin jo aika ahdistunut, et sinä ihan täydellinen ole. Mutta hän onneksi sanoi sitten, että sinä tunnet syyllisyyttä ja kykenet empatiaan. Hän määritteli sen, miksi mä en ole täydellinen. Ja se taas lohdutti aika tavalla. Siltä ihmiseltä sitä pitää kysyä, joka siinä vieressä on ollut. Hänkin on ollut 17 vuotta yli siinä vierellä, me ollaan oltu naimisissa. Hän tietää sen, mitä me olemme, rakastammeko me vai emmekö. Meillä usein ja varsinkin narsistisilla persoonoilla on käsitys rakkaudesta se, että kun on tämmöinen rakastumisen ihana tunne, niin se on rakkautta. Sitten kun se puolen vuoden vuoden päästä alkaa mennä ohi, niin sitten he kuvittelevat aina, että rakkauskin menee ohi. Että jaaha, ei tämäkään minua rakasta. Tässäkin kävi näin, että eihän tämäkään ollut rakkautta. Vaikka tosiasiassa sen rakastumisen tunteen pitäisi muuttua sitten rakkaudeksi. Eli rakkaus on vastuun ottamista toisesta ja itsestään ja siitä suhteesta. Minä ottaisin vastuun toisesta ihmisestä, vastuun siitä, että rakastan häntä, myötä- ja vastoinkäymisissä, hyvissä ja pahoissa tilanteissa. Siihen ei kykene enää ihminen, joka elää vain rakkauden tunteessa ja haluaa, että rakkaus on jatkuvaa rakastumisen ja rakkauden tunnetta. Tunteet ovat joskus hyvin, hyvin piilossa ja silloin tarvitaan sitä vastuuta. Ja niillä ihmisillä, jotka ovat 50, 40, 30 vuotta olleet saman ihmisen kanssa avioliitossa, voisi sanoa, että lähes poikkeuksetta on tämä kyky rakastaa. Koska siinä on monta, monta kertaa pitänyt ottaa toinen huomioon. On pitänyt panna syrjään omat haaveet, omat tavoitteet ja tarpeet ja antaa tilaa sille, jota rakastaa. Tätä voisi sanoa rakkaudeksi. Ja nämä ihmiset ehkä voi pääsääntöisesti vastata, kun kysytään, rakastaako sinua joku? Kyllä, aviopuoliso rakastaa. He elävät rakkautta todeksi. Mutta me sitten, joilla on vaikeus rakastaa, emme oikein osaa, ja se johtuu yleensä siitä, että meitä ei ole rakastettu riittävästi ihan pienenä, niin me kaipaamme tätä hellyyttä ja rakkautta kuitenkin ihan samalla tavalla kuin muutkin ja ehkä enemmänkin. Jumala on myös hellä. Hän voi osoittaa hellyyttä meille, jotka hellyyttä kaipaamme. Ja hän voi osoittaa semmoista rautaista rakkautta meille, jotka sitä kaipaamme. Ja oikeastaan kaikkia mahdollista rakkauden ilmentymää. Olen aika rohkeasti rukoillut joidenkin ihmisten puolesta ja pyytänyt nimenomaan tätä hellää pyhähenkeä tulemaan siihen tilanteeseen, missä milloinkin olemme. Ja pyytänyt, että tämä hellä pyhähenki tulisi ja rakastaisi meitä ehjäksi. Ja tämä on jollakin tavalla osunut minun kyllä niin, että mä en ole sitä unohtanut, että Jumala on hellä. Me elämme kiireisessä elämässä, maailmassa, jossa kiire on jatkuvasti läsnä, mutta Jumalalla ei ole kiirettä. Hän pysähtyy rakastettunsa sinun ja minun luokse. Hän käyttää aikaa, että meillä olisi asiat hyvin. Ja hän käyttää aikaa. Mä oon aina sanonutkin, että jos Jumala käyttää yhden sekunnin minun elämääni korjatakseen, niin se tarkoittaa sitä, että olisikohan se nyt sitten 100 vuotta meidän ajassa, kun hän sanoi, että yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Eli pyytäkää nyt, että hän pysähtyy sekunniksi tai minuutiksi sun puoleesi ja käyttää sen ajan sua hoitaakseen, niin sä saat semmoisen 100 vuoden hoidon siinä noin vaan Jumalalta. Ja jos ei se tee ihmettä, niin on se kumma. Kun yksi lause häneltä, sun ei Seppo tarvitse enää juoda, muutti minun elämäni täysin. Eilen tapasin kirkossa henkilön, joka sanoi, että hänelle sanottiin aivan samat sanat. Sinun ei tarvitse enää juoda ja siihen loppui hänen juomisensa. Jumala sanoi hänelle aivan samat sanat. Mä oon tavannut itse asiassa useita ihmisiä, jotka ovat nämä sanat kuulleet ja heidän elämänsä on täydellisesti muuttunut. Raamattu sanoo meistä ihmisistä, jotka etsimme epätoivoisesti rakkautta, harhailemme, vaellamme ja jotenkin tuntuu, että emme sitä löydä. Silmät sokeina he nyt harhailevat kaduilla, veren tahrimissa vaatteissa. Vaatteissa, joihin eivät saisi edes koskea, he kantavat yllään. Silmämme hämärtyvät ainaisesta tuijottamisesta, kun turhaan tähyilimme apua. Tähystyspaikoissa me odotimme auttajaa, joka ei tullut. Joskus kun olen hyvin vaikeasti rakastettava omassa kodissani, vaimoni sanoo ihan rakkaudellisesti tosiasian. Hän sanoo, katu on sinut kasvattanut. Olet tietyllä tavalla ikuinen katupoika. Se on totta. Katu oli minun kotini nuorena iltaisin, kun kotona en kerta kaikkiaan viihtynyt enkä voinut olla. Kadulta löytää sitä, mitä kadulta löytää. Siellä on viinaa, huumeita, tuskaa eri muodoissa. Me kannamme menneisyyttämme mukanamme. Ollaan usein menossa jostain jonnekin, vailla päämäärää. Todetaan erään hoitoyksikön toimintakertomuksessa, kun kuvataan sitä, mistä asiakkaat tulevat. Siellä luki, he ovat menossa jostain jonnekin. Eikö se ole aika kuvaavasti sanottu päihdehuoltoyksikön toimintakertomuksessa? Me olemme usein samanlaisia. Kaikki ihmiset haluavat olla oikeassa. Ei kukaan halua olla väärässä. Mutta kuitenkin me tarvitsemme joskus sitä, että me uskallamme nähdä omat virheemme ja rakkaudettomuutemme ja pyytää siihen Jumalan kosketusta.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.